Joseba Ozkenerena, barandiaranekin gira hemen, egunon iri, Joseba.
Bai, egunon iri, eta entzule guztioi, noske.
Aldiuntan, aipatuko dugun pertsona hau, enetako galditu da beste gizon baten itzalean, ene ustez, Angela Kereseta aipatuko baitikuk.
Bai, Josemari Iparragirre kantariaren emaztea izan baitzen, eta ik erran bezala itzalean geratu duk. Iparragirri buruz gauza initz idatzi dituztek eta miresten diat gizona, baino ustenean txoko bat egin behar geniola euskalduna gure bihotzean Angela Keresetari betiko Ameriketan itzuli gabe gelditu zena.
Odean, ze garaietan gira hor?
19. mendean gaituk, bai. Eta bera Angela Kereseta gipuzkoarra zen, alegiakoa juken, eta bidaian eskondu juken Josemari Iparragirrerekin. Eta izan zituzten 8 seme alaba, han bertan. Iparragirrek dirua lortu zuelarik egoaldeko aldundi edo diputazio gobernue pagatuta, bera etorri juken Euskal Herrira berriz borrokatzera Euskal Herriaren alde, baino han utzi ziken bere familia Angela Kereseta 8 seme alabaekin eta miseria gorrian. Hori duk orain nik aipatu nahi dudana. Gipuzkoako alegia herrikoa zen Angela Kereseta Aizpuru, laborari familia bateko alaba. Gaztetik Tolosako ostatu batean zerbitzari ibili zena. 17 urte bete gabe zituela, Josemari Iparragirre Balerdi, aipatu tabernan ibili zen kantari eta bertsoz, kortejatu edo amorioa egin zion neska gazteari, amorio eskea. Garai hartan, Iparragirrek 36 urte zituen. Angela hasiera-hasieratik maitemindu zen urretsuko bardoaz. Angelaren gurasoek etzuten gogoko urretsuarra. Bohemio eta gonazale ospea zuelako, eta amodio sukarura Angelaren burutik kentzen alegindu ziren, baina alferrik. Orduz geroztik, Angela herri-zerri ibili baitzen Iparragirreren emanaldi guztietan. Halako batean, Iparragirrek gutun bat bidali zion, igorri zion, Donostian abuztuan izaten diren jaietara joan zedin eskatuz. Lenguzina baten etxean izan zen aterpeturik eta festa bukatu orduko bardoak arekin Ameriketara joateko proposatu zion. Argentinara iristean Buenos Airesen eskonduko zirela errantzion. Euskal Herrian eskontzeko apaizekin arazoa baitzituen, paperasko eskatzen ziotelako jadanik denon belarrira iritsia baitziren urretxuarrak atzerrian egindako ibiliretan izandako neska kontu eta zurrumurru itxusiak. Ordurako adibidez, bazuen sasiko seme bat Frantzian, gerora semetzat onartu zuena. Ameriketara joan aurretik, Iparragirre parranda ibili zen, zuen diru apurra xautuz, eta gero Ameriketara joateko dirurik ez. Angela Keresetak ordaindu behar izan zizkion aterpeturik zegoen ostatuan egindako azken egunak. 1848ko abuztuaren 29an, Baionatik itxasontziz abiatu ziren Argentina aldera. Ameriketarako bidai txartelak 1140 erreal balio zuen, eta Angelak 800 bakarrik ordaindu ahal izan zituen. Iparragirreren bidai txartelak 1300 erreal balio zuen berriz, eta sosik ez, dena zautu zuelako besta egiten parrandetan. Zorra kitatzeko, 2 hilabeteko epea eman zieten, ordaindu ahal izateko bidaia osoa eman zuten kantuz. Garai hartakoa da Iparragirrek Angelari egin amodiozko kantu ederra, orratz. Oi nere zoragarria, animaren galgarria, orobat engainagarria, nondik zera etorria? Angela maitia, ederra zerala diozu, diozu, nere maite polita zerazu, zerazu, ederra zerala diotxut, diotxut, ene maite polita zerazu, zerazu. Arlote baina galaia, beti nabil zure bila, zure nere bihotzaren harria, nere gaizoen sendakia. Angela maitia, ederra zerala diotxut, diotxut, ene maite polita zerazu, zerazu, ederra zerala diotxut, diotxut, ene maite polita zerazu, zerazu. Zorretan abiatu ziren Ameriketara, eta zorretan eman zuten bizitza osoa. 1848ko udan iritsi ziren Buenos Airesera, eta hango portuan euskaldun asko zeuden Jose Mari Iparragirreren zain. Ordurako, bere kantua Gernikako arbola alegia, arraz famatua eta zabaldua baitzen munduko euskaldun guztien artean. 1849ko otsailaren 26an, Buenos Aireseko San Ignacio Elizan eskondu ziren. Angelak garai hartan 20 zituen. Jose Mari Iparragirre Argentinako antzokietan ibili zen kantakantari, hasieran ongi, baina gero pitxaka-pitxaka gero eta jende gutxiago joaten hasi zen. Hango euskaldunak, artzainak, esneketariak eta langilea ziren jende xeheak, jende pobrea, diru askori gabeak, eta haiei ezin zitzaien behin eta berriz dirua eskatu. Hori dela eta, Uruguaiko Mercedes herrira bizitzera aldatu ziren. Han, urretxuarra, artzain aritu zen. Kantuan aritzen omen zen maiz, onbuen hango zuaitzen gerizpean, zortzikoak abesten, artaldea zaindu gabe, eta bitartean ardiak galtzen zituen. Beste artaldetakoekin nahazten zitzaizkion edo lapurtzen zizkioten. Horrela, 3 urte luzez miseria gorrian. Zenbait euskaldunek, emandako diruari esker, Gernikako arbola kafetegia zabaldu zuten Montevideon. Beti euskaldunez beteta egoten zena. Gehienetan bardoak, hau da, bertsolariak, ez zuen deus kobratzen. Pena ematen baitzion jende euskaldun pobreari kobratzea. Eta gaua kantari eta parrandan beste egiten pasatzen zituen. Horrela izanik, laster, kafetegia, itxi behar izan zuten, eta berriz, Mercedes herrira artzain. Lehen bezala, urretxuarra, belazean, etzanda egoten zen kantatzen, eta ardiak inolako zaintzari gabe utziz. Ordurako Angelak bi aurba zituen besoetan. Ordukoa ote da Iparragirrek egin zuen eskongaietan kantu famatua? Oraingo ikuspegia urrunda hasiera bateko maitasun erromantiko hartatik. Ikus dezagun. Eskongaietan izena du. Eta Gipuzkoan, euskaldunok eskontzean, lagunek eta familiakoek zenidek beti kantatu izan digute, Neri ere bai, eskongaietan. Eskongaietan zerbait banitzan, eskondu eta ezerrez. Eskongaietan zerbait banitzan, eskondu eta ezerrez. Eder zalia banitzan ere, aspertu nitzan ederrez. Nere gustua egin nuen ta, orain bizi naiz dolorez. Nere Andria, Andre ederra, eskondu nitzan orduan, mudatuko zen esperantzarik ere batere esnuan. Zuri batere balin badago, maiz dagoaren orduan. Zuri batere balin badago, maiz dagoaren onduan. Zoko azikin txima jario aurra zintzili besoan. Zoko azikin txima jario aurra zintzili besoan. Adabakide segokiagorik gonazarraren zuloan, iru txikiko botila undia dauka abere alboan. Nere Andrea goiz jeikitzen da festara behar danean. Nere Andrea goiz jeikitzen da bestara behar danean. Buruko mina egiten zaio, hasi baino lehen lanian, zurekin zer gertatuko zan nibildurrik ez nuan. Piskate krudela, ez? Karo, bi seme alaba ekarrita jadanik esen garaibateko izar ederra. Eta izan zituen sei gehiago, 8 osora. Mila 1865ean, Jose Mari Iparragirrek zenbait gutun igorri zituen Euskal Herrira itzultzeko laguntza eskatuz. 1867ean, hirugarren aurra jaio zitzaien. 1868ean kolera zabaldu zen Uruguain barna eta Iparragirretarrak gaizki ibili ziren etxean aterpeturik zeukaten Aramendi familiako senarra hil baitzen eta haren emaztea larri eritu. Udabe izeneko ipar euskaldunak Iparragirreren familia aterpetu zuen Mercedes ondoko Campo de los Cancheros izeneko herrian zuen etxean. Eta hortxe zeudela Julian Becerro de Bengoa eskoletako ikuskatzaile euskaldunak topatu zituen. Gizon horrek kanpaina bat eratu zuen sosak biltzeko eta horri esker Iparragirrek Euskal Herrira itzultzeko diruaina eskuratu ahal izan zuen. Angelitak, Angelak, behin eta berriz negarrez ere, diru horrekin arrantxo txiki bat erosteko galdetu zion arren, Iparragirrek Uruguain emaztea eta 8 seme alabak utzirik Euskal Herrira abiatu zen. 1867ko abenduan Bordeleko portua iritsiz. Garai hartan, Iparragirretarren seme zaharrenak 16 urte zituen eta alaba txikienak hilabete bat. Handik aurrera, bardoaren berriak eskasak izan ziren Uruguain abandonatutako familiarentzat. Hegoaldeko 4 diputazioek dirua eman zioten Iparragirreri, eta horri esker bizi izan zen sagardotegi, sagardotegi, bestaz, besta, kantatzen. 1881ko apirilaren 6an, Ezkioko Zoazabarro txiki baserrian zegoela, zaparra da, euri jauntxi karagarria gauez harrapatu, blaitu eta birikeria baten ondorioz hil zen arte. Angelak ereseta bakarrik Ameriketan gelditu zen. Jose Mari Iparragirre Euskal Herrira itzuli zen, bere asmoa zen, pentsatzen zuen berriro beste karlistada bat piztuko zela eta Euskal Herriaren alde borrokatzea Madrilen kontra. Ez zuen olakorik ikusi, hil zelako lehenago bigarren karlistada piztu aurretik. Dena den borrokatzeko ere zail xamarra zen. Gitarra hartu bai, baino fusila sispartzeko ja gizon zarra zen. Gauza da, Jose Mari Iparragirre Euskal Herrira itzuli zela eta Uruguain gelditu zirela Angelak ereseta eta haien 8 seme alabak diruri gabe miseria gorrian eta gizon bakartiez donados betetako mundu batean abandonaturik. Iparragirrek bizpairu gutun idatzi zizkien Euskal Herritik dirua biltzen ari zela eta bere asmoa familia osoa Euskal Herrira ekartzea zela erranez. Baina deus gehiagorik ez, inoiz etzien sosik bidali, dena bere parrandetan, bere bestetan zautzen baizuen. Angela eta bere familia miserian gelitu ziren eta Domingo Elutsanz auzoarekin bizitzea jarri ziren. Elutsanz, iparraldeko euskalduna omen zen, baina ez dakigu deus gehiago berari buruz. Gauza da, familia berri bat osatu zutela, eta horri esker, aur horiek guztiak aurrera atera zirela. Abizenari begira badirudi basena farra zela. 1881ean, Jose Mari Iparragirre hil zenerako, Angela bi ume gehiagoz erditua zen. Barduaren heriotzaren berri Uruguaira iristean, Angela eluntzazekin eskondu zen, 40 urte zituen orduan. Bigarren aldiz, alargundu zelarik, Angelak arropa garbitzen eta josten edota emagin lanak izan zituen ogibide. 1921ko ustailaren 21ean, 83 urte zituela, zendu zen Mercedes hirian. Jose Mari Iparragirre gaur famatua da Euskal Herrian, soldadu karlista, foruen defendatzaile amorratua, abentura zale handia, abesti ederren egilea, erromantiko sutsua, hori dena dugu gogoan eta ongi merezia. Angelak ere seta berriz, anzturan dugu. Emakume, emazte, adoretsu eta langilea, ama eta emaztea. Iparragirrek abandonatutako 8 seme alabak aurrera atera zituena. Gure historian toki bat merezi duelakoan nago.
Agun beste argazki bat egin diguk Iparragirretaz, ez bai ginuen hori buruan baitezpada eta azkenik errandukan bezala, fama handiko gizon bat, abenturazalea, kantu ederren idazlea, charmanta, nunbait, bena etzen arrasala.
Besta zale handia juken, dena zautzen zuen sos guztiak, zautzen zituen besta egiten, edaten, kantatzen eta olakoa. Orduan horrela galdu zituen berartaldeak, horrela galdu ziken Uruguain zuen kafetegia, eta horrela galdu ziken emaztea eta familia.
Bene, lagunen artean lagun on bat zitaiken.
Bai, lagunen laguna, bai hori egia duk, bai, bai.
Eta berdin baduk anekdotak bat, bururatzeko gertatu zaukana hemen Donibane Lohizunen?
Donibane Lohizunen gertatu zitzaidaken, duela agian ja amairu amalau bat urte, Beitu. Ba, ni beti izan nauk begiraleak taldekoa, eta atera izan nauk iauterian hartza eramaten, hartz eramailean iuken. Eta ziburun eta hasieran baitare. Orduan ziburuko zea hortan ginela ziburu Donibane Lohizuneko iaute horretan, nini iuken hartz eramailea, Lamel izeneko gaztea, ziburutarra joken hartza, kasua, beti zerdi patxetan. Eta bazioken urte hartan gurekin gerora bertsolari famatua izan den Sumai Murua. Eta bea joken akerbeltz, oker ez baniok. Eta ze gertatzen joken? Ba, hartza izerritzen zela ikaragarri eta tarteka joan behar izaten genian taberna batera, baura edatera eta hola ez da. Eta holako batean ginela, plaza bateanan, botoila batur ateria eta edatena ginela, hurbildu zitzaizkiguken gure gana zenar emazte batzuk, eta espainolez, nik erranen dizuet euskera noski, baino Argentinako espainolez mintzatzen, errantzion, ai, aldi zue eta argazki bat atera otoi, baimena emanen didazue, bai, nahi duzuna, eta jarri ginuken iruak, eta atera zigun argazki bat, eta hola, ez nauzue argentinarra, ez nauzue espainola, euskalduna gira, eta bai, Iparragirreren ondorengoak, eta itzuli gaituk ama Euskal Herrira berriro, eta orain Donostian bizi gaituk, eta guk zoritzarrez gure mintzaira galdu diagu, baina gure seme alabek egiten ditek euskaraz eta ikastolara joaten dituk, eta han bazioken mutiko bat gaztetxoa, jostaketa naizela, eta deitu ziteken, Xabiertxo, atorona! Egin euskaraz gizonekin. Eta mutikoa euskalduna zuen. Hola, eta hori izan joken anekdota. Gero pasatu dituk urteak, hori hola duk edo nik nazi ditia gauza nere buruan eta hola. Eta duela bi edo hiru hilabete izan joken Sumai Muruarekin eta esketan eta Sumai. Ikoroitzen du guri gertatu zitzaiguna zea hortan, eta hola, eta kontatu nioken, bai, egia duk, bai, nik ere batzuetan izan dira buruan, bai, egiazko kontua duk, orduan, denak ez ditu geratu Ameriketan. Gero jakindiat ere, Uruguaiko Silvia Iparragirre idazle famatua dena, hori ere dela Iparragirren ondorengoa, hori ere bai. Baina hori ez duk itzuli Euskal Herrira angeratu duk, Uruguain idazle famatu gisa.
Bo, eskerrak, Joseba Horken Elena, kontakizuna hau ere ekarri dik gaurkoan, eta behar ondoko hilabete arte.
Bai, beste aldi bat arte.